Балдар бізге бақыт үшін берілген, Билік қылып қабыл алғын тең.